Bismillah de batka gondum, kökeyim de baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыта алмайды ау сұм өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол торабына тіндіркені тәні Сылқыты ішті толпылаған Тегі көшпелі беу ахау керім Депті де білі жүр
Бұл даланың еркектер
Ләббәй раббым ләббәй дейді ғон Кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін Танып ал енді
Бұл даланың еркектер
Үргенейт қамшы жері өлі жатып жері Байырға алып бер толқу мен күн мүшері Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді Білмесе егер
Бұл даланың еркектер
Әскері жаушының игеріп таушыңын Ауырды түнбіштеп жүріңдар қалаушының Құлың болуға даяры жұлмаланып тілінсе де Шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де
Бұл даланың
кетсе ер тойда үйде тірлік көп деп мұңай ма нәпақа тауып жүрген еркектерге оңай ма далаң өрт жалмап өтсе ер тойла жесір болып көңіл босаса ер тойла таушыңына қарасаң таңдайсың ма бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда жер шарын жарлап бас енді ұғасың құдірет тауып күш алсаң ер туарсың туған ұлың бұл даланың еркегі болар оларға міне әкелің тегі қонар Бісміллә деп атқа қонар көкейіңде байғаты табиғатында бар қайраты мен айбаты қайғаты жоқ қылар ашып етектерін байлау қиын
бұл даланың еркектерін
бұл...